Šodien 8:30 Rēzeknes tiesā tiks pasludināts spriedums recidīvista Ralfa Tokaho krimināllietā, kurš vairākā pirms gada sacēla kājās Rēzekni. Atgādināšu, ka viņš aizvadītā gada augustā kadā autoservisā Rēzeknē, piedraudot ar ieroci, sasēja servisa darbinieku un nolaupīja automašīnu. Un pēc tam, ievērojami pārkāpjot atļauto braukšanas ātrumu, bēga no ceļu policijas kā rezultātā avarēja. Taču ar to šis notikums nebeidzās, jo pēc avārijas laupītājs piedraudot ar ieroci ceļu policistiem, atņēmis viņiem dienesta automašīnu un, neskatoties uz apšaudi un ievainojumu plecā, no notikuma vietas aizbēga. Vairākkārt tiesātā Ralfa Tokaho meklēšana ilga gan drīz 2 nedēļas. Līdz izmantojot robežsardzes tehniku, viņu izdevās notvert kādā pamestā dārza mājiņā pilsētas teritorijā. Aizvadītajā nedēļā tiesu debatēs prokurors Tokaho lūdzis atzīt par vainīgu un sodīt ar reālu brīvības atņemšanu uz 8 gadiem un 6 mēnešiem. Tiesa spriedumu pasludinās šodien.